Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας, είμαι η Ντέμπι Γκολεμά και είναι η εκπομπή να παίζουν τα ραδιόφωνα. Μπαμπά στις 7:30 άνοιξε την ΕΡΤ. Παίζω με τον Αλεξανδράκη στο Γιούγκερμαν. Έτσι έμαθε ο στρατηγός Γεώργιος Ντενίσης ότι η κόρη του έγινε ηθοποιός και όχι διπλωμάτης όπως έλεγε. Τα χρόνια πέρασαν, η κυρία που έχω απέναντί μου έγινε μια σπουδαία προσωπικότητα της Ελλάδας που την υμνεί σε όλο τον κόσμο. Παίζει θέατρο, σινεμά, γράφει σενάρια και συχνά πυκνά παίρνει και βραβεία. Κυρία Ντενίση, καλώς ήρθατε στο φτωχικό μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή. Δεν ξέρω αν μπορώ να μιλάω στο πληθυντικό.
Θα σας ρωτούσα, ενικώς,
και η φιλία μου με την κυρία Γκολεμά είναι πολύ μακροχρόνια πλέον και ανήκει στους ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ. Μέσα στο χώρο. Ο μπαμπάς μου πρέπει να σου πω ότι ήταν ο Αθανάσιος Ντενίσης. Ο Γιώργος ήταν ο αδερφός του.
Και ήταν πολύ... και αυτός
στρατηγός. Και πολλοί τον μπερδεύουν. Ο μπαμπάς μου ήταν ο Μπεζιρόλο, πολύ αγαπημένος και ο θείος μου.
Το θυμάμαι τον πατέρα σου, τον είχα δει στο εξωτερικό.
Ναι, ευτυχώς είχα πάρα πολύ καλούς γονείς, γιατί τι να κάνουμε, το σπίτι μας μας καθορίζει, ίσως περισσότερο και από το σχολείο.
Τι απάντησε λοιπόν ο πατέρας όταν άκουσε την κόρη του παίζει ήδη στην τηλεόραση?
Τι να απαντήσει, έπαθε σοκ ο άνθρωπος, γιατί ήμουν πραγματικά μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Ξεκινώντας από το δημοτικό που παίρνω όλο βραβεία και συνεχίζοντας στο κολέγιο που ήταν τότε και πάρα πολύ αυστηρό, στο Πίερς, όχι στο Αθηνών, με πολύ έτσι αμερικάνικη δημοκρατική νοοτροπία που δεν έπαιζε ρόλο, και γι' αυτό μου άρεσε και μου αρέσει πάντα από το σχολείο. Ούτε τι νοσήσουν ακόρη, ούτε τίποτα. Ήταν πολύ αντικειμενικό και εγώ ήμουν μια πραγματικά πολύ καλή μαθήτρια. Οπότε ο πατέρας μου θεωρούσε ότι θα κάνω κάτι πολύ σημαντικό, δεν θεωρούσε σημαντικό την ηθοποιία. Και εγώ ήθελα πάρα πολύ να γίνω διπλωμάτης. Ήθελα να σπουδάσω πολιτικές επιστήμες. Τότε άλλα χρόνια βέβαια, και μου έλεγε ότι οι γυναίκες δεν σπουδάζουν πολιτικές επιστήμες, δεν θα κάνεις οικογένεια ποτέ, δεν θα είσαι ποτέ σε ένα μέρος, διπλωμάτη σημαίνει τσιγκάνος, πάω δεξιά. Φυσικά αν ήξερα θα γίνω ηθοποιός θα με είχε αφήσει. Α, δεν το ξέρω.
Σίγουρα.
Και έτσι όταν του είπα θα με δεις τον Αλεξανδράκη, μου είπε τι να κάνω Αλεξανδράκης με σένα. Τι ήμουν εγώ ανίκανη. Λέω καλά, δέσμευε στις 7:30, οπότε είδε ότι ήμουν στο Γιούγκερμαν. Του άρεσε η σειρά, δεν είπε τίποτα, ούτε καλό ούτε κακό. Μετά του μίλησε ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο οποίος δεν ξέρω πού και από πού, εγώ δεν το είχα δει. Του είπε η κόρη σας θα γίνει από τους πρώτους ηθοποιούς στην Ελλάδα, πρώτης γραμμής, και είπε ο μπαμπάς μου αν γίνει έτσι μπορείς να συνεχίσεις με αυτό το επίθετο. Αν πρόκειται να είσαι μία χάλια ηθοποιός μέσα σε όλους, άλλαξε από
να
τώρα.
Αλλάξαμε. Λοιπόν, τα χρόνια όμως περάσανε. Ο προορισμός που λες ότι ερχόμαστε στη γη για κάποιο προορισμό, σένα φάνηκε
το
ότι...
πιστεύω.
Ναι, το έχω διαβάσει να το λες αρκετά. Φάνηκε ότι ήρθε νωρίς και ότι ερχόμαστε, ας πούμε, στη ζωή για κάποιο σκοπό. Κάνεις λοιπόν πολύ θέατρο,
ναι,
τα πρώτα χρόνια. έχεις ένα κοινό το οποίο όλο και μεγαλώνει, όλο και μεγαλώνει. Αλλά μαζί με το κοινό σου μεγαλώνει και το ανήσυχο πνεύμα που έχεις. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που θα κάτσει σε μια σεζλόγκ και θα ράξει.
Όχι.
Έτσι. Εκτός από κανένα μήνα. Ξεκούρασης.
Όχι. Κάθομαι 2 μήνες κάθε καλοκαίρι στον αγαπημένο μου θεολόγο, γιατί εμένα, δεν ξέρω, έχω απόλυτη ανάγκη να είμαι μόνη μου ένα μεγάλο διάστημα. Και επειδή άλλοι άνθρωποι κάνουν meditation, κάνουν yoga και καλά κάνουν, το δικό μου meditation είναι το διάβασμα και το γράψιμο. Όταν βρίσκομαι λοιπόν, επειδή αγαπώ πάρα πολύ τη φύση, σε ένα περιβάλλον που έχει πολύ πράσινο, που μπορώ να απομονωθώ, να... Εντάξει, δεν απομονώνουμε όλη τη μέρα. Τη μέρα θα κάνω το μπάνιο μου, θα πάω στη θάλασσα, θα φάω με την οικογένειά μου κλπ. Γιατί εκείνο τόπος συνάντηση με την οικογένεια, επειδή είμαι πολύ πολύ άσχολη όλο το χειμώνα, και συνέχεια θα κάτσω να γράψω, να διαβάσω. Αυτό είναι η ξεκούραση για μένα. Και θεωρώ ότι όποιος άνθρωπος αγαπάει το διάβασμα από μικρός, και εγώ ήμουνα πάντα σπασίκλα και παραμένω σπασίκλα, δεν αισθάνεται μοναξιά. Ακόμα και στα δύσκολα της ζωής του, που έχω περάσει πολλά δύσκολα, και εσύ όπως γνωρίζω,
όπως
όλοι, καταλαβαινόμαστε, ναι, και όπως όλοι, ναι, και στα δύσκολα αυτή η δημιουργική τάση, ας πούμε, με έσωσε. Δεν ήμουν ποτέ η κοπέλα που πήγαινα για καφέ κάπου και έλεγα τα προσωπικά μου. Στα δύσκολα καθόμουν πάντα μόνη μου, ακόμα και από την οικογένειά μου χώρια, και σκεφτόμουν και διάβαζα και δημιουργούσα, αν θες, κάτι.
Συνήθως τι γράφεις, γράφεις λογοτεχνία ή τι διαβάζεις, διαβάζεις ιστορία, τις αρέσει?
Διαβάζω πολύ ιστορία. Πάντα αγαπούσα την ιστορία.
Την έχεις σπουδάσει κιόλας.
Ναι. Και όχι τόσο αρχαία ιστορία. Εμένα με γοήτευε πάρα πολύ η ιστορία από τα βυζαντινά χρόνια και μετά, που ήταν πολύ σύνθετη και έπαιξε ρόλο και στην Ευρώπη και στην Ανατολή, και η σύγχρονη ελληνική ιστορία με γοήτευε και με γοητεύει, γιατί πιστεύω ότι την έχουμε... Η αρχαία ιστορία είναι ξεχωριστή και έχει μεγάλες αλήθειες που έχουν επηρεάσει παγκόσμια και είναι αναμφισβήτητες. Από εκεί και πέρα αρχίζει η αμφισβήτηση. Ναι. Και κάθε τι που έχει αμφισβήτηση έχει πολλές πλευρές που μπορείς να ψάξεις. Η σύγχρονη ιστορία είναι υπομένη με πάρα πολλά ψέματα. Συγγνώμη. Και από τη δεξιά και από την αριστερή πλευρά. Γιατί η ιστορία γράφεται ανάλογα με αυτόν που τη γράφει και έχει διάφορες αποκλίσεις. Και έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον να το ψάχνεις. Έτσι ξεκίνησε και η μανία μου, αν θέλετε, με τη Μικρασιατική καταστροφή, γιατί ο ένας ήθελε να προασπίσει την εικόνα του Βενιζέλου, ο άλλος του βασιλιά, και ο καθένας έλεγε
μεγάλες
τα δικά του.
Μεγάλες δυνάμεις έκαναν όλα αυτά που έκαναν, ακριβώς.
Ακριβώς.
Μπαίνοντας στο κεφάλαιο Μιμής, Σμέρνη μου αγαπημένη, αυτό το έργο που έγινε τεράστια επιτυχία στο θέατρο, μετά προχώρησε στο σινεμά και όλα αυτά, εσύ έχεις καταβολές μικρασιάτικες? Πώς συνέλαβες?
Λοιπόν, είναι κάτι ιδέα που το ψάχνω τώρα τελευταία, ναι, γιατί εμείς δεν έχουμε στην οικογένειά μου καμία παράδοση ότι κάποιος ήταν από τη Μικρασία. Όμως, δεν ξέρω τι έπαθα, να πιω λίγο νεράκι.
Βεβαίως να πιες. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Κάναμε μια μικρή διακοπή. Μου έλεγες ότι δεν έχεις. Ναι, όχι, δεν είχα, είναι άλλο, ζωντανή... δεν είχα άλλο σκοπό.
Ναι, καλέ. Είναι ζωντανή η εκπομπή και είναι ωραία αυτά, είναι αυθόρμητα.
Λοιπόν, μου έλεγες ότι δεν έχεις μικρασιατικές κατάβολες.
Δεν το ξέρω.
Θα το ξέρεις.
Η οικογένειά μου χάνεται κάπου εκεί το 1860 και λέω τη χρονολογία γιατί τώρα το φτιάχνω και όλα στο σπίτι του πατέρα μου που είναι στη Θεσσαλία, το πατρικό μου, κοντά στην Νεράιδα, στα Κανάλια. Έχει απ' έξω γράφει Ντενίζ όνομα, mm-hmm. χαραγμένο σε πλάκα. Και είναι από το 1860. Δεν υπάρχει άλλο επίθετο στην Ελλάδα από ντι. Γενικά δεν έχουμε λέξη από ντι, όχι επίθετο, κάποιο θα υπάρχει. Ντενίζ δεν υπάρχει άλλο. Το Ντενίζ είναι ο θαλασσινός, η θάλασσα στα τουρκικά. Και λέω, πώς είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία, λέω, το 1860. Γιατί ο μπάς μου δεν ήξερε τα πριν καθόλου. Θα το ψάξω.
Μπορεί και να το βρεις.
Είναι καρμική η σχέση μου με τη Μικρά Ασία, ναι. Νομίζω.
Και ειδικά με τη Σμύρνη πιο πολύ.
Ναι, γενικά με τη Μικρά Ασία. Είχα πάντα μία... Θα μου πεις, πολλοί Έλληνες έχουν βέβαια αγάπη και νοσταλγία για αυτή την πατρίδα που
και
δεν είδαμε ποτέ όπως ήταν. Ναι.
Έχεις, δεν έχεις καταβολές, έχεις ένα τρομερό συνέστημα. Το
ναι, έχουν όλοι οι Έλληνες νομίζω και εγώ...
Έχεις το ίδιο με την πόλη, με την Κωνσταντινούπολη.
Όχι όσο με τη Σμύρνη. Έχω και με την πόλη, ναι. Αλλά με τη Σμύρνη έχω πολύ.
Και όμως ξέρεις, σκέφτομαι ότι και εσύ σαν ιστορικός θα το ξέρεις, ναι. Πολύ καλύτερα από μένα, ότι ο Έλληνας τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του ελληνικού κράτους την Κωνσταντινούπολη θεωρούσε πρωτεύουσα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Και νομίζω ότι στη φαντασία ακόμα υπάρχει η σχέση με την πόλη. Εγώ γενικά πονάω πολύ τη Μικρασία και τον Πόντο. Θεωρώ από τις μεγαλύτερες αδικίες που έχουμε υποστεί ως φίλοι, το ότι χάσαμε αυτό το κομμάτι. Δεν το χάσαμε στα αλήθεια του ελληνισμού, γιατί ήρθαν εδώ και μας δώσαν πολιτισμό. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαίοι οι Έλληνες αυτοί. Πολύ πιο τρυφεροί, πιο μορφωμένοι, πιο άλλοι άνθρωποι. Εμείς ίσως από τα 400 χρόνια εδώ που ήταν διαφορετικά από όταν στη Μικρασία, ήμασταν πιο άγριοι.
Ναι,
και παραμένουμε. Ναι. Λίγο πλαστικοί.
Ναι. Φύγαν οι αρματολοί και μιλάνε οι κλέφτες για αυτούς του κάπου.
Καλά το λέτε.
Και μου φάνηκε ωραίο. οι ξένοι, οι διπλωμάτες, οι μεγάλοι άνθρωποι των διαφόρων τόπων, πότε ξεκινούν να σε βραβεύουν και να νιώθεις ότι αυτό είναι για την Ελλάδα, δεν είναι για σένα αποκλειστικά?
Καταρχήν έγινα υπότιτλοι της Λεγιώνας της Τιμής εκεί το 8-9, που προς μεγάλη μου έκπληξη τότε, γιατί ήταν και πάρα πολύ αστείο. Με έψαχνε πάρα πολύ καιρό η γαλλική πρεσβεία και εγώ δεν σήκωνα το τηλέφωνο γιατί δεν θυμάμαι τι ετοίμαζα και νόμιζα ότι είναι κάποια δεξίωση. Και έλεγα, με παίρνουν για κάποιο πάρτι και τελικά το Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ, όταν σήκωσα το τηλέφωνο μου, πάνε, έχετε κάτι εναντίον της Γαλλίας? Λέω, αντιθέτως. Λέει, μας σας παίρνουμε γιατί έχετε πάρει το παράσημο από το Σαρκοζή που ήταν τότε. Τότε με βράβευσε η γαλλική κυβέρνηση γιατί είχα κάνει ήδη πάρα πολλές μεταφράσεις γαλλικών έργων, τουλάχιστον 30, και επίσης είχα φιλοξενήσει και στο θέατρό μου και τον, ασχετά δεν ήταν Γάλλος, αλλά στη Γαλλία έχει κάνει τις επιτυχίες και τον Πίτερ Μπρουκ και τον Πικολί και τον το πολύ φίλο μου μετά, τον πρωταγωνιστή του Πίτερ Μπρουκ, τον Σωτιγκέ Κουγιετέ, τον Αφρικανό, που είχε κάνει μαθήματα και σχολή. Γενικά είχα μια μεγάλη σχέση με τη γαλλική κουλτούρα. Τότε ξεκίνησε, που εντάξει αυτό είναι μια μεγάλη τιμή, γιατί θεωρείται η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τιμή, ας πούμε, αυτή. Πέρσι με βράβευσε...
Αυτό που έγινε στο Παρίσι.
Πέρσι.
Πέρσι.
Φέτος. Πέρσι. Που με βράβευσε η Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών. Επίσης, πολύ σημαντικό και νομίζω δεν έχει, δεν ξέρω αν έχει βραβευτεί άλλος Έλληνας. Αυτό με διέλυσε γιατί βάλανε και τον εθνικό ύμνο που δεν ήξερα πώς γίνεται η τελετή. Εδώ δεν το κάνουν στην Ακαδημία, γιατί και η Ακαδημία με είχε βραβεύσει. Μου είχε δώσει έπαινο για τη Σμύρνη. Και εκεί που σηκώθηκα για να μιλήσω, βάλαν τον εθνικό ύμνο και εγώ άρχισα να κλαίω. Γιατί σηκώθηκαν οι Γάλλοι, πώς να σου πω, σαν ελαττήριο, και με συγκίνησε πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετώπισαν τον εθνικό ύμνο στη Γαλλία. Γενικά θα έλεγα ότι οι ξένοι, που και στον ΟΗΕ μίλησα, πολλά έχουν συμβεί στο εξωτερικό, θα έλεγα ότι είναι πιο γενναιόδοροι αξιοκρατικά. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που φαντάζεσαι, ας πούμε, που μου είχε ρωτήσει ένας Έλληνας καλλιτέχνης, ποιον γνώριζες, πώς βρήκες άκρη και σε βράβευσε η Ακαδημία. Αυτό δεν γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ, σε διάφορα βραβεία γίνεται. Στην Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών στη Γαλλία δεν πάει να σε φίλοι με τον Πρωθυπουργό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε μάθει εμείς λίγο στην ίντριγκα.
Όντως, είναι μέσα στο αίμα μας.
Στο εξωτερικό, εάν έχουν το βιογραφικό σου και έχεις κάνει κάποια πράγματα που θεωρούν εκείνοι αξιόλογα, για τη χώρα σου φτάνει. Άλλωστε και στον ΟΗΕ μου λέγαν, μα πώς πήγες στον ΟΗΕ, εσύ δεν είσαι σε κάποιο κόμμα. Μα εγώ δεν πήγα από κάποιο κόμμα. Όταν έγινε το προσφυγικό και έφερα εδώ τη Βανέσα Redgrave και πήγαμε στα hot spots τότε, στη Μόρια και στο Καράτεπέ και λοιπά, και μετά πήγαμε στον Επίτροπο στις Βρυξέλλες. Αυτό δημιουργεί, αυτοί παρακολουθούν έναν ενδιαφέρον στον ΟΗΕ, και όταν ήταν οι δύο εβδομάδες που έχουν για τις γυναίκες, που το θέμα τους τότε ήταν οι γυναίκες σε καιρό κρίσεων και πολέμου, είπαν θα βάλουμε από την Ελλάδα αυτή.
Α, τόσο απλά. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να σε ρωτήσω, αλλά εμείς νομίζω το νιώθουμε, αλλά δεν ξέρω αν εσύ το έχεις καταλάβει, ότι κατά κάποιο τρόπο είσαι μια πρέσβυρα της Ελλάδας για τον πολιτισμό.
Εγώ δεν το βάζω με ένα τίτλο, αλλά σίγουρα τη δουλειά που κάνω για την Ελλάδα την καταλαβαίνω.
Γιατί... Δηλαδή αγωνίζεσαι πολύ για τα μάρμαρα που είναι, ναι. Και μετά, ναι. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε.
Κοίταξε,
για τον Έλλη.
Θεωρώ ότι αν ένας καλλιτέχνης, που έχουμε πάρα πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες, για κάποιο λόγο, γιατί έχει αυτή την, που δεν χαρακτηρίζεται, αυτή τη σχέση την πολύ έντονη με το κοινό που εγώ την έχω, αν έχει την τύχη, και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, να έχει πολύ μεγάλο κοινό μετά από 40-45 χρόνια, που πάω για τα 50 χρόνια θέατρο, το να διατηρείς το κοινό όλα αυτά τα χρόνια και να έχεις 500.000 ένα έργο, 600.000, που είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα, είναι για χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό, πρέπει κάπως να το ανταποδίδεις. Δηλαδή θα ήμουν πολύ ανόητη αν μετά από τόση καριέρα έκανα έργα που ήταν για να ικανοποιώ το εγώ μου. Την έχω περάσει στη φάση αυτή. Οπότε θεωρώ ότι αυτά που κάνω για τη χώρα, γιατί συχαίνω με τον εθνικισμό και συχαίνω με τα ακραία πράγματα γενικά, και θεωρώ ότι μέσα από τη διπλωματία την πολιτιστική, μπορείς να πεις πράγματα που ένας πολιτικός που πρέπει να κρατήσει ισορροπίες ή τη θέση του ΙΗ, ναι, δεν τα λέει.
Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο κάνεις πολιτική μέσα από το θέατρο.
Ναι, έτσι θεωρώ.
Κάπως έτσι.
Δηλαδή πράγματα που υπόθηκαν με τη Σμύρνη δεν είχαν υποθεί, και πιθανότατα με τη σχέση που έχουμε με την Τουρκία ένας πολιτικός δεν θα τα πει εύκολα. Ναι. Αλλά η τέχνη πρέπει να το κάνει αυτό. Γι' αυτό και εγώ προσπάθησα να είμαι πάρα πολύ αντικειμενική στη Σμύρνη, και κάποιοι, ίσως πιο δεξιοί, μπορεί να ενοχλήθηκαν, αλλά δεν μπορεί να μην πούμε στην εποχή μας ότι η Ελλάδα έφτεξε πάρα πολύ για τη μικρή ασιατική καταστροφή.
Γίνεται.
Δεν μπορεί να είναι οι κακοί Τούρκοι και οι καλοί Έλληνες. Κάναμε πάρα πολλά λάθη. Μας πρόδωσαν πάρα πολύ οι συμμαχοί μας. Όλα αυτά, εάν θέλεις να ασχοληθείς με ένα θέμα τέτοιο καυτό, καυτό ακόμα και στην εποχή μας, και ίσως γι' αυτό δεν έχει γραφτεί άλλο έργο, πρέπει να έχεις το θάρρος να το κάνεις.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ο πολιτισμός είναι μια γενική έννοια, ας το πούμε έτσι, με μεγάλη έννοια. Όμως, έχω την εντύπωση ότι ο πολιτισμένος άνθρωπος φαίνεται και στα μικρά πράγματα. Δηλαδή, και από εκεί μπορείς να καταλάβεις.
Συμφωνώ απόλυτα.
Έτσι δεν είναι? Πώς καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο ότι είναι πολιτισμένος? Από τα μικρά του, όχι από τα μεγάλα πράγματα που έχει κάνει.
Αυτό είναι κάτι που για μένα λείπει αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένα μάθημα που θα έπρεπε να μπει. Αυτά τα μικρά πράγματα που λες, που για μένα αυτά είναι, από εκεί ξεκινάει ο πολιτισμός.
Ναι, δηλαδή, να μην πετάει το χαρτί έστω κάτω στον δρόμο, ας πούμε.
Αυτός που πετάει το χαρτί, αυτός που είναι στην ουρά του θεάτρου, που το έχουμε αντιμετωπίσει κυρίως η βοηθός μου, όχι εγώ, που μου λέει, αυτή που σας φέρει τόσο ευγενικά στο καμαρίν, ξέρετε πώς φερόταν στην ουρά? Αυτός που προσπαθεί, ξέρεις, να προσπεράσει τον άλλον. Ο επώνυμος, ο αντίστοιχος, Μιμή, που πάει σε μια τράπεζα και περνάει μπροστά γιατί είναι γνωστός. Αυτά είναι έλλειψη πολιτισμού για μένα σε μεγάλο βαθμό. Και δεν ξέρω γιατί έχουμε καταλήξει έτσι στην Ελλάδα. Ξέρεις, μου λένε πολλές φορές, μα είναι ψεύτικη η ευγένεια των Βρετανών ή των Γάλλων. Εμείς είμαστε ουσιαστικά πιο ευγενείς. Πιθανότατα, σαν συνέστημα στο βάθος, να είμαστε πιο ευγενείς. Εγώ όμως, ναι, δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Μου αρέσει το κάθε μέρα ευγενικός. Μ' αρέσει που οι Άγγλοι τιμούν τις παραδόσεις τους, που είναι ευγενικοί, που μπορεί να διαφωνούν με τον τάδε πολιτικό ή τη βασιλεία ή δεν ξέρω τι. Αλλά το κάνουμε μια ευγένεια. Εδώ υπάρχει μια αγριότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Και πιστεύω ότι με το ίντερνετ και τα μέσα χειροτέρεψε. Η αγένεια δηλαδή αυτή που βλέπω π.χ. στο Facebook, και γι' αυτό μπαίνω μόνο όταν έχω να πω κάτι σοβαρό, δεν μπαίνω για το κάθε μέρα. Η αγένεια που βλέπω είναι κάτι το τραγικό και η κακία.
Και κυρίως αυτό.
Και η κακία.
Αυτό ήθελα να πω.
Ναι. Γιατί τόση κακία?
Και η άποψη επί παντός τέτοιου.
Ναι, δηλαδή με τα μέσα αυτά γίνανε όλοι στάρ. Ότι είμαι κάτι πολύ σημαντικό και εκφέρω άποψη για τα πάντα. Και μιλάμε για τις γυναίκες και τη γυναικεία ενδυνάμωση, και βλέπω γυναίκες οι οποίες οι χαρακτηρισμοί τους, γιατί χι καλλιτέχνη πολιτικό αυτό, είναι η γριά, η χοντρή, η κοντή, η κοκάλο. Δηλαδή...
Κοκάλο.
Ναι, αυτά δεν είναι... σημεία πολιτισμού και μη πολιτισμού.
Λοιπόν, πριν πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και μπούμε στο κεφάλαιο Λόρδος Έλγιν και βεβαίως το Μάντρε, ήθελα να σε ρωτήσω από αυτά που έχεις γράψει, που έχεις γράψει και πολλά, αν έχεις γράψει και λίγα, τι είναι πιο δύσκολο να γράφεις, ένα ιστορικό έργο ή ένα λογοτεχνικό?
Δεν ξέρω, νομίζω ότι και τα δύο είναι το ίδιο εύκολα ή δύσκολα, ανάλογα με το πόσο αγαπάς ένα θέμα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να γράψω, ας πούμε, κατά παραγγελία. Μπορώ να γράψω όταν κάτι με εμπνέει. Το ιστορικό έχει μία παραπάνω δυσκολία, το ότι δεν έχεις την ελευθερία που έχεις ένα... Ας πούμε, γράφω ένα έργο δικό μου για την κρίση.
Ναι, να το κάνεις και μυθοπλασία, ας πούμε.
Ναι.
Ενώ στο ιστορικό δεν μπορείς.
Το κάνεις μυθοπλασία σε ένα βαθμό. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης που έχουν κάποιοι ότι κάνω ένα ιστορικό έργο, δεν πειράζει και να έχει πολλά λάθη. Αρκεί να είναι ωραίο λογοτεχνικά. Γιατί αυτό θα μείνει. Και είναι πολύ ενοχλητικό. Δηλαδή, ήμουν πολύ προσεκτική στην Σμύρνη. Και για την αλήθεια του πράγματος και γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κατάγονται από εκεί και για τους ιστορικούς.
Λοιπόν, μας μπήκε η συνάδελφος να πει ένα πεντάλεπτο ειδήσεις και μετά ξανά συνεχίζουμε.
Thank you. News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, εδώ είμαστε με την κυρία Μιμή Ντανίση να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκολεμά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και ερχόμαστε να μιλήσουμε, Μιμή, για τον Έλγιν, η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Αυτό το ντοκιμαντέρ που κανονικά έτσι όπως
το δραματοποιημένο
το δραματοποίησες και έτσι όπως διαβάσαμε και ακούσαμε, έπρεπε τα μάρμαρα να είναι ήδη στην Ελλάδα. Με τόσα πράγματα που λέμε, που ανακάλυψες. Και θέλω πραγματικά να μου πεις, πού τα βρήκες τα γράμματα, βρε Πύριο.
Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ τον αγώνα που κάνει και η κυβέρνηση και το μουσείο. Γιατί είναι ένα πολύ χοντρό αποδεικτικό.
38 επιχείρημα είναι αυτό.
Ναι, ναι. Και μαθαίνω ότι δύο ενδιαφέρονται στην Αγγλία να κάνουν το ίδιο, γιατί τώρα κυκλοφόρησε, φαίνεται, στην Αμερική, δεν το έχω πάρει, μια επανέκδοση των γραμμάτων της Lady Elgin, κάποιων γραμμάτων, και θέλουν να κάνουν δύο, το Channel 4 μάλιστα, θέλει να κάνει, και του είπαν, μα το έχει κάνει η Ελλάδα ήδη. Και λέω, α, δόξα τω Θεώ, το προλάβαμε. Πώς έγινε? Ξέρω εγώ, σε μένα όλα είναι καρμικά. Γι' αυτό μιλάω συνέχεια για τον προορισμό και λέω ότι κάποια πράγματα φαίνεται πρέπει να τα κάνω εγώ, κάποια πρέπει να τα κάνεις εσύ. Ήμουνα στην Αμερική για τη Σμύρνη. Καμία σχέση με Έλγιν. Και ήθελα να βρω, μετά τον ΟΗΕ ήταν αυτό, ήθελα να βρω κάτι για το 21. Και έλεγα, εντάξει, έχω παίξει την Μπουμπουλίνα, δεν θέλω να παίξω μια ηρωίδα, θέλω κάτι πιο γενικό. Ψάχνοντας λοιπόν, επειδή η ιστορία του Έλγιν τελειώνει στην ουσία το 1816 με την επιτροπή που αγοράζει τα μάρμαρ, και κάπου εκεί τέλειωσε και το ατέλειωτο φορτίο που ερχόταν από την Ελλάδα. Έβλεπα όλο στοιχεία για τον Έλγιν, έλεγα τι κρίμα, τα πήρε λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση που τον είχαν εμποδίσει. Αλλά παντού διάβαζα τα γράμματα της Λέδης Έλγιν. Όπως λέει η γυναίκα του, έλεγε, όπως
είναι. Πάρ' και αυτό, καθώς θα περάσει.
Και έλεγα, μα πού είναι αυτά τα γράμματα? Αρχίζοντας λοιπόν να ψάχνω για να βρω το βιβλίο με τα γράμματα, ήμουνα σε μια ιδιωτική βιβλιοθήκη ενός σημαντικού, τέλος πάντων, Αμερικανού καθηγητή, και μου λέει, να έχω εδώ γιατί είχα πάει να μιλήσω και σε διάφορα πανεπιστήμια στο Georgetown, ας πούμε, στη Washington. Βλέπω διάφορα για την Επανάσταση και μέσα σε αυτά βλέπω και ένα βιβλίο το οποίο είπα θα το χαρίσω στο Μουσείο της Ακρόπολης, τελείως κουρέλι, που θα το δείτε και στο ντοκιμαντέρ, και το ανοίγω και βλέπω τα γράμματα της Λέδης Μέρι Νίσμπετ Έλγιν. Λέω, για να δω τι είναι αυτά τα γράμματα. Και αρχίζω να γράφω και παθαίνω εγκεφαλικό. Γιατί συνειδητοποιώ ότι αυτή η κοπέλα, και μου του χάρισαν το βιβλίο, αυτή η κοπέλα που ήταν πολύ νέα, 24-25 ετών, έγραφε με τεράστια περηφάνεια το έργο που κάνανε με τον άντρα της, το οποίο και χρηματοδοτούσε.
Ποιο έργο?
Ναι, ότι αυτοί θα άλλαζαν το γούστο των Βρετανών με την υπέροχη ελληνική τέχνη, που οι καημένοι αδύναμοι Έλληνες δεν μπορούσαν να τα προστατεύσουν, οι βάρβαροι Οθωμανοί δεν ενδιαφέρονταν, και πώς θα στόλιζαν το σπίτι και πώς του γράφει ένα γράμμα ότι, αγάπη μου, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε άλλα από την Ακρόπολη αυτά που θες μέχρι να γυρίσεις, γιατί είχε πάει στους Δελφούς να πάρει. Και ότι, ναι, αν έβρισκες ένα πλοίο πολεμικό, καλό θα ήταν να πάρουμε όλο το ναό με αυτές τις καριτέτειες.
Και τον Παρθενώνα μαζί, δηλαδή.
Ναι. Κατάλαβες, οπότε όταν το διαβάζεις αυτό, δεν γίνεται, σου σηκώνουν, δεν τρέχεις του κεφαλιού σου. Και έτσι σκέφτηκα το...
Καταπληκτικό αυτό, είναι.
ναι, το Tokyo Drama. Δεν μου είχε μιλήσει κανείς για τις επιστολές. Δεν είχαν το βιβλίο στο μουσείο του 1920 περίπου, του της εγγονού της, και είχε αποσυρθεί από την κυκλοφορία, γιατί τις αυθεντικές επιστολές τις πήρε το μουσείο. Και η κυρία Κόρκα της Μελίνας, η βασική αρχαιολόγος που είναι στο Tokyo Drama και που είχε μπει στον πύργο του στο Προμχολ, μας είπε, και το λέμε στο ντοκιμαντέρ, ότι είχε επισκεφτεί τον πύργο και είχε δει επιστολές πάρα πολλές και της γυναίκας του και του Έλγιν προς αυτούς. Οπότε ήταν μια ανακάλυψη αυτή και μια αποκάλυψη.
Προφανώς δεν του συνέφερε κιόλας, ναι, της.
Καθόλου. Έτσι, γι' αυτό και δεν έχει γίνει και κανένα ντοκιμαντέρ βάσει αυτού. Και τώρα αυτό που θέλουν να κάνουν.
Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι. Παιδιά, τα κλοπριμένα πίσω.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα.
Πραγματικά. Εδώ είναι στην ΕΡΤ αυτό το ντοκιμαντέρ.
Ναι, είναι στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ πιστεύω ότι έπρεπε να είναι, γιατί εγώ είμαι με χίλια υπέρ της ενδυνάμωσης της ΕΡΤ, το που έχει ήδη γίνει πάρα πολύ καλύτερη, αλλά πιστεύω ότι όσο προχωράει ο καιρός και κάνει καλές παραγωγές η ΕΡΤ, πρέπει το κρατικό κανάλι να είναι πολύ δυνατό και να έχει τα θέματα αυτά και το ραδιόφωνο επίσης της ΕΡΤ, τα οποία μπορεί να μην ενδιαφέρουν τα κανάλια τα οποία είναι απλώς επιχειρήσεις.
Ναι, γιατί είναι, γιατί, αυτό που λες, γιατί είναι επιχειρήσεις.
Ναι.
Ακριβώς. Θα σε ρωτήσω κάτι και δεν θέλω να παρεξηγηθείς.
Για τον Έλγιν.
Όχι. Για τον Έλγιν.
Να συμπληρώσω κάτι. Βεβαίως, για τον Έλγιν. Βεβαίως. Για μένα, εκτός από το βιβλίο και το ότι έχουμε, ας πούμε, τα επιχειρήματα που έρχονται από το στόμα μιας Αγγλίδας και όχι μιας Ελληνίδας και μάρτυρας αυτού, είναι πάρα πολύ.
Και της γυναίκας του, έτσι.
Της γυναίκας του. Είναι και
πιο κοντινά δεν
υπάρχει. Και που ήταν και η πλούσια, έτσι. Γι' αυτό, βέβαια, τα πούλησε μετά. Αν δεν είχαν χωρίσει, δεν τα πούλεγε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι όλο την εξήγηση στην αρχαιολογική την κάνει ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης. Γιατί ο Σταμπολίδης, εκτός του ότι είναι ο διευθυντής του Μουσείου, είναι ένας από τους σημαντικότερους πια αρχαιολόγους διεθνώς και εξηγεί πάρα πολλά πράγματα που κι εγώ δεν τα είχα καταλάβει, πώς κόπηκαν, με τι βιαιότητα κόπηκαν τα μάρμαρα. Σκεφτείς ότι η κάθε μετόπι ήταν 60 εκατοστά και αυτοί πήραν το 25, δηλαδή το ανάγλυφο. Και άμα δείτε με τι βιαιότητα που το δείχνει, με τη βαρβαρότητα, είναι τραγικό. Όπως εξηγεί και πολλά άλλα πράγματα. Και το πιο σημαντικό, που επίσης πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι, ότι είναι ένα ψέμα του μουσείου που λέει «μα θα σηκωθούν όλες οι χώρες να ζητάνε». Η Ελλάδα δεν ζητάει τα γάλματά της, ζητάει επανένωση μόνο των γλυπτών του Παρθενώνα. Ούτε την Καριάτιδα δεν ζητάμε. Γι' αυτό είναι ένα ψέμα αυτό που λένε. Δεν υπάρχει άλλος ναός που να είναι στη θέση του Ινστάτου και να ζητάνε πίσω επανένωση. Άρα είναι όλο ένα ψέμα.
Ναι, αλλά και αυτό που λένε οι Άγγλοι, γιατί να μην ζητήσουν εδώ που τα λέμε και οι Αιγύπτιοι που έχουν ένα σωρό.
Ναι, είναι ψέμα σε σχέση με εμάς, ναι, ότι δεν τα δίνουν, ναι, γιατί θα ξεσηκωθούν όλοι. Ναι.
Θα μπορούσαν να ξεσηκωθούν. Δεν τους αδικώ.
Όταν δεν, είναι το ίδιο,
κάτι, όμως.
Δεν είναι το ίδιο όμως. Εμείς δεν ζητάμε την Αφροδίτη της Μήλου, ναι, από το Λούβρο.
Από το Λούβρο, ναι.
Ζητάμε αυτά που έχουν πει και όλοι οι σημαντικοί Άγγλοι.
Και που κλάπηκαν με βιαιότητα, δηλαδή.
Και είναι αυτό που λένε όλοι οι Άγγλοι πολύ σημαντικοί, σαν τον Στίβεν Φράι που είναι μέσα στο ντοκιμαντέρ, ότι δεν μπορεί να είναι το κεφάλι του αλόγου εκεί, τα πόδια εδώ. Δηλαδή είναι σαν να κόβεις, λέει, στη μέση τη Μάγνα Κάρτα, τη δικιά τους, και να κρατάς μισή εκεί και μισή να πηγαίνεις στην Αμερική. Τι γίνεται.
Είδες λοιπόν, καμιά φορά λέμε συνήθως μια γυναίκα κρύβεται πίσω από έναν άντρα όταν αυτός μεγαλουργεί. Τώρα εδώ είναι ακριβώς
το. Αυτοί θεώρησαν ότι μεγαλούργησαν.
Ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν καμιά φορά πιστεύεις μέσα σου ότι, ή το νιώθεις ότι συνεχίζεις λίγο το όραμα της Μελίνας.
Κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να είναι κάτι που συνειδητά το σκέφτηκα ή το επιδίωξα, ναι, μια γυναίκα έκανε το μεγαλύτερο αγώνα, σαφώς, που ήταν η Μελίνα, και κάπως ήρθαν τα πράγματα που πάλι μια γυναίκα συνεχίζει. Ναι.
αν μπορούσες να συναντήσεις μια ηρωίδα, είτε από αυτές που έπαιξες, είτε ένα ιστορικό πρόσωπο από αυτά που υπάρχουν στην ιστορία την παγκόσμια, ποιος θα ήθελες να είναι?
Αν μιλάμε για ανώνυμες γυναίκες που θεωρώ ηρωίδες, θα ήθελα να συναντήσω μια Σμυρνιά σαν αυτή που έγραψα, που κατάφερε να... γιατί δεν προλάβαμε τις ηλικίες αυτές να τις ζήσουμε πολύ. Μια γυναίκα που ήταν αρχόντισσα εκεί, που έφυγε και που πλένοντας σκάλες ξανά κάνει τη ζωή της. Αυτή θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ηρωίδα, μια γυναίκα τέτοια. Αν πάρω από τις ηρωίδες επώνυμες, μια ηρωίδα που θαύμασα πάρα πολύ, που δεν ξέρω πώς έχουν καταλάβει την αξία της, ήταν η Θεοδώρα. Και γιατί? Γιατί θεωρώ ότι ήταν μια γυναίκα πάρα πολύ τολμηρή, που είχε ξεκινήσει από ζητιάνα, ίσως πόρνη από ό,τι λέει ο Προκόπιος, και μετά, σκέψου, είναι μια από τις πρώτες φεμινίστριες για μένα. Έκανε νόμο για τις γυναίκες που σκότωναν τους προαγωγούς, που τις πόρνες τις βάζανε σε σπίτια για να αλλάξουν ζωή. Έκανε νόμους για τις γυναίκες. Και αυτό το θεωρώ κάτι φοβερό, το τι έγινε το 500 τόσο. Αυτή είναι μια πολύ εντυπωσιακή προσωπικότητα, όπως βέβαια και η Μπουμπουλίνα, που επίσης στην Ελλάδα δεν θαυμάζουμε. Η Επανάσταση είναι κακοποιημένη στην Ελλάδα. Και είναι κακοποιημένη γιατί χρησιμοποιήθηκαν τα σύμβολά της από τη Χούντα, και στη συνέχεια γίναν πάρα πολλές παραστάσεις πεδαριώδεις, που έγινε λίγο ανέκδοτο η φουστανέλα. Αλλά μιλάμε για μια τρομακτική επανάσταση. Δεν νικήσαμε μόνοι μας στο τέλος, με βοήθεια νικήσαμε. Όμως το ότι κατάφερε να υπάρξει σαν έθνος ο Έλληνας με σκλαβιά, γιατί είναι λάθος η σκλαβιά που σκεφτόμαστε τα 400 χρόνια. Οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την Ελλάδα ουσιαστικά το 140-150 κάπου εκεί προ Χριστού. Από τότε δεν υπήρχε. Το ότι έμεινε ο Έλληνας, η γλώσσα, η θρησκεία, η μετέπειτα που ήρθε, για μένα είναι κάτι το φοβερό. Την Επανάσταση λοιπόν την έχουμε από διθενιά σνομπάρι. Και δεν είναι για σνομπάρισμα. Η Μπουμπουλίνα ήταν εφοπλίστρια και καπετάνιος σε καράβι το 1800. Αυτό είναι ασύλληπτο για μια γυναίκα τότε. Παράδειγμα τη λέω, την Μπουμπουλίνα.
Ναι, όχι, θα ήταν πολύ δυναμική, βέβαια.
Αυτά τα πράγματα είναι, δηλαδή, αν το Hollywood είχε αυτά τα θέματα, θα γύριζε μια ταινία κάθε 2 μήνες. Έχουμε τεράστια θέματα τα οποία... ειδικά
και από εμάς παίρνει και γυρίζει την τρία, ας πούμε.
Ναι, ειδικά ένα διάστημα που το δικαιολογώ και λόγω Χούντας κλπ. Ήταν τα θέματα αυτά απορριπταία.
Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι επειδή αυτό το κράτος συστάθηκε με δάνεια, δηλαδή ξεκινήσαμε τη ζωή μας, όχι
με δάνεια, μας,
αλλά έτσι δεν είναι, δεν ξεκινήσαμε με δανεικά. Και ίσως αυτό να είναι ένα πράγμα που να κυνηγάει τις γενιές, γιατί διαρκώς...
Σίγουρα. Πριν από, ξέρω εγώ, 30 χρόνια...
Δανειζόμαστε.
Τελειώσαμε το δάνειο του, που ήταν από το 28,
ακριβώς,
οπότε
ακριβώς.
Ήταν.
Και μετά
επίσης όμως,
σε άλλα και σε άλλα,
κάτι
και
που
σε άλλα.
Πρέπει να το λέμε πάντα, είναι ότι ξεκινήσαμε και με 2 εμφύλιους.
Βεβαίως.
Δηλαδή, μέσα στην υπέροχη Ελληνική Επανάσταση, έχει τον εμφύλιο του 23-24 και του 24-25, το οποίο είναι τραγικό. Και νομίζω δεν πρέπει να φεύγει από το μυαλό μας το ότι στην Επανάσταση έγινε αυτό. Πριν τη Μικρασιατική καταστροφή έγινε ο διχασμός, μετά έγινε
και
ο εμφύλιος.
Το...
Είναι το ελάττωμά μας. Εγώ θαυμάζω τους Έλληνες. Δεν υπάρχει Έλληνας που θα βγει στο εξωτερικό και δεν ξεχωρίσει. Οι Έλληνες έχουν μυαλό, είναι γενναιόδοροι, είναι πολυμήχανοι, είναι φιλόξενοι. Έχουμε πάρα πολλά προσόντα και γενναίοι όταν έρθει ο κίνδυνος και ενωμένοι όταν έρθει ο κίνδυνος. Ναι. Αλλά γιατί πρέπει να έρθει κίνδυνος εξωτερικός για να ενωθούμε?
Αλλά έχουμε και μεγάλη διχόνοια. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για το μάντρα, γιατί βλέπω το χρόνο να στενεύει.
Γιατί με φλίαρη.
Και όχι, δεν είναι αυτό, είναι ότι έχω μόνο μία ώρα.
Πρέπει αυτό να σου δώσω δύο, Ντέπι.
Μην ανοίγεις ένα θέμα. Μην ανοίγεις θέματα. Λοιπόν, ας πούμε λίγο για το μάντρα. Είναι, είναι το καινούριο. Ναι. Καινούριο σου παιδί, να το πω έτσι.
Αυτό είναι μια σειρά που έχω γράψει, που είναι σε δύο κύκλους, είναι 10 επεισόδιο ο πρώτος κύκλος και 12 ο δεύτερος, που στην ουσία είναι η συνέχεια της Μύρνης.
Το μάντρα είναι η μητέρα.
Το μάντρα είναι η μητέρα, μάνα το λέω, και τον τίτλο αυτό τον έβαλα γιατί η Θεσσαλονίκη, που ελάχιστα ξέρουμε την ιστορία της, και εγώ πριν γράψω λίγα ήξερα, ήταν η μάδρη της Ισραήλ για τους Εβραίους, έγινε η προσφυγομάνα για τους Έλληνες, και το κύριο πρόσωπο είναι μία μάνα.
Και την καλοκοιτούν και Τούρκοι, να ξέρεις. Και την καλοκοιτούν και Τούρκοι.
Πάντα. Και μάλιστα ήταν το αποθυμένο του ότι είχε χάσει τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Λοιπόν, η ιστορία της Θεσσαλονίκης στα χρόνια από το 23 μέχρι το 43 είναι συγκλονιστική. Στην Αθήνα ήταν χώρια οι πρόσφυγες, χώρια οι Αθηναίοι. Εκεί ήταν οι ντόπιοι καμένοι από τη φωτιά. Οι πρόσφυγες που ήρθαν και ήταν φυσικό να μην τους θέλουν, και η εβραϊκή κοινωνία που σιγά σιγά με το φασισμό πηγαίνει προς το Auschwitz. Αυτό είναι το θέμα του Μάντρε, και θεωρώ ότι είναι εξίσου συγκλονιστικό με τη Σμύρνη.
Και επικεντρώνεται στην ιστορία μιας οικογένειας, όπως διάβασα.
Είναι η κεντρική Μπαλταζή. Οικογένεια που ξέρουμε από την ταινία, οι ίδιοι όπως ήμασταν από την ταινία, αλλά είναι και μια οικογένεια ποντίων, είναι η οικογένεια των πλούσιων Εβραίων, οι φτωχοί Εβραίοι, και πώς όλο αυτό ενώνεται και γίνονται οι απεργίες, η δικτατορία του Μεταξά. Είναι ένα πολιτικό στην ουσία έργο και πάλι, το οποίο όμως μπροστά έχει πολύ συνέστημα από τις οικογένειες και από αυτά που ζουν και πώς συνδέονται μεταξύ τους και πώς το θύμα γίνεται θήτης πολλές φορές, ή ο πρόσφυγας που το σνομπάρουμε ξαναφτιάχνει τη ζωή του και γίνεται πρόσφυγας ο Εβραίος, και ο καθένας μετά μπορεί να κάνει κακό ή καλό, δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι παντό καλός.
Είχε μια φωτεινότητα η Θεσσαλονίκη. Ναι. Και εκείνη την εποχή.
Εγώ την αγαπώ πολύ και θεωρώ ότι αυτή η σειρά θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, γιατί λίγο την έχουμε αφήσει πίσω. Δεν έχει γίνει έργο ούτε για την ιστορία της, ούτε για τον πολιτισμό της, και ακόμα και τουριστικά θα δούμε πάρα πολύ. Δηλαδή...
Έχεις ξεκινήσει τα γυρίσματα?
Όχι, το Σεπτέμβριο. Έχει πάρα πολλά γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, που θα αναδείξουν και τόπους και κτίρια, και θα εργαστεί και πάρα πολλοί κόσμοι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή.
Είναι πολύ καλό. Πιστεύεις ότι η τέχνη κρατάει ζωντανή την ιστορία?
Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι η τέχνη, αν είναι αντικειμενική και συναρπαστική, να μπορεί να τραβήξει τον κόσμο, ναι. Και ειδικά με τη νεολαία που έχω πολύ έννοια για αυτό που γίνεται με τα παιδιά, που υπάρχει βία, αδιαφορία για πολλά θέματα, ενώ είμαι σίγουρη ότι δεν είναι λάθος δικό τους.
Όχι.
Το έχω διαπιστώσει πάρα
δεν μπορεί
πολύ.
Να είναι λάθος των παιδιών. Δεν μπορεί να είναι λάθος των παιδιών.
Το
όλα ξεκινούν από το σπίτι.
Με τη Σμύρνη πάρα πολύ. Δηλαδή, η νεολαία που ήρθε στη Σμύρνη ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ερχόντουσαν οι δικοί μας άνθρωποι του χώρου μας στο θέατρο και μου λέγανε, μα το μισό θέατρο είναι νέοι. Και μιλάμε για 15 με 25. Πάρα πολύ. Τι έγινε με αυτό και τι διαπίστωσα? Ότι βλέποντας το θέατρο ή βλέποντας την ταινία, διάβαζαν μετά και ένα βιβλίο και μου γράφαν. Το βιβλίο πριν δεν θα το διαβάσουν. Ούτε είναι καλά τα σχολικά βιβλία. Δεν έχουν λόγο να τους παρακινήσουν όταν είναι μισή σελίδα, έγινε αυτό το κακό στη Σμύρνη και μας χτύπησαν οι Τούρκοι. Τα παιδιά είναι πληροφορημένα και έξυπνα στην εποχή μας, πιο πολύ από ό,τι ήμασταν εμείς. Λοιπόν, θέλει να δει το γιατί. Στην ταινία πήρα άπειρα μηνύματα από νεολαία, από όλο τον κόσμο, με το ίδιο σχεδόν, ότι νομίζαμε ότι ήταν ένα βαρετό κεφάλαιο της ιστορίας και συγκλονιστήκαμε.
Πάντως είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι όταν παίζονται έργα που αφορούν, είτε στο θέατρο είτε στο σινεμά, που αφορούν τη μικρασιατική καταστροφή, ο Έλληνας που είναι πίσω και είναι πια απόγονος, δεν ζουν οι άνθρωποι αυτοί, τρέχει και γεμίζει τις αίθουσες. Το ίδιο συνέβη και στην πολιτική κουζίνα, το ίδιο συνέβη και στη Σμύρνη.
Και στο Αποσμύρνη Θεσσαλονίκη που έπαιξα
και
μετά.
Και αυτό και που το έπαιξες και 6 χρόνια το έργο.
Ακριβώς.
Το, δηλαδή, δεν ήταν να πεις.
Μα και στο Μέγαρο που πήγα πέρσι με το Σμύρνη Θεσσαλονίκη, έμεινα 3 μήνες. Δηλαδή μου λέγανε πώς γεμίζει το Μέγαρο. Σου λέω, δεν νομίζω ότι θα γέμιζε με κάποιο άλλο έργο. Δεν είμαι εγώ.
Αυτό είναι το συνέστημα που έχουμε, είναι η μνήμη που θέλουμε να μάθουμε, θέλουμε να... Τι μας
δεν
κάνει
είναι,
να έχουμε.
Δεν είναι μόνο το συνέστημα. Είναι και η δίψα που έχει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή, που βλέπει πολλά σκουπίδια. Είναι και η δίψα του να μάθει την αλήθεια. Τι του έχει συμβεί. Και αυτό θεωρώ ότι είναι μια κατάκτησή μου, ότι ξέρουν ότι όταν θα έρθουν δεν θα λέει σαν χλαμάρες το έργο. Δηλαδή, εγώ δεν παρουσιάζω μια ροζ πραγματικότητα. Στο Σμύρνη Θεσσαλονίκη δεν τους θέλουν τους μικρασιάτες και τους πόντιους. Τους διώχνουν. Δεν τους παίρνουν στις δουλειές. Αυτό αν δεν το βάλεις γίνεται ψεύτικο. Πρέπει να το βάλεις ότι δεν τους θέλανε. Και μετά... Με τον νέο πόλεμο, με αυτά συμφιλιώθηκαν και αυτοί δημιούργησαν, συνέβαλαν στον σύγχρονο πολιτισμό. Αλλά πρέπει να έχεις αυτή την αλήθεια.
Δεν είναι και η απόσταση των χρόνων που σου δίνει και αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή, έχουν περάσει πια πολλά χρόνια.
Φυσικά,
μπορείς να την πεις.
Αλλά βλέπεις ότι κανένας δεν έκανε ένα θεατρικό ή μια ταινία, δεν τολμούσα να κάνει πάνω σε αυτό το θέμα. Και άλλα, έχουμε πολλά ταμπού. Δηλαδή, εγώ όταν έβαλα στο έργο ότι ο Βενιζέλος το 30 είπε να πάρει Νόμπελ Ειρήνης ο Κεμάλ, από κάτω πάρα πολλοί αντιδρούσαν. Δηλαδή ερχόντουσαν μικρασιάτες και λέγαν όχι, δεν μπορεί να το έκανε αυτό. Απόγονοι ενώ που δεν ξέναν και έλεγα μα υπάρχει στην ιστορία. Το πρότεινε που εγώ είμαι θαυμάστρια του Βενιζέλου. Αλλά τι να κάνουμε, όλοι έχουν κάνει λάθη. Και ο Μεταξάς που έκανε τα τραγικά λάθη που έκανε μετά με τη δικτατορία, είχε δίκιο προς τη μικρασιατική εκστρατεία ότι δεν έπρεπε να πάμε. Και το είπαν 3 φορές να γίνει αρχιστράτηγος και δεν πήγε. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε ταμπού και να λέμε γι' αυτόν δεν θα πούμε ποτέ, γι' αυτόν θα λέμε πάντα κακό. Όχι.
Μιμή, αν σήμερα μπορούσε να δει την Ελλάδα μια ιστορική φιγούρα, τι πιστεύεις ότι θα μας έλεγε?
Θα μας έλεγε ότι η Ελλάδα έχει παραμείνει ως ιδέα, γιατί είναι η ιδέα που πάντα θα εμπνέει την Ηφίλιο, επειδή από εδώ ξεκίνησαν όλα, και θα λυπόταν για πολλά πράγματα της καθημερινότητας και της πραγματικότητας.
Τι φταίει, γιατί είναι ένα παγκόσμιο. Βέβαια τώρα ζούμε και σε μια εποχή πολύ δύσκολη, έτσι. Υπάρχει ο πόλεμος, δεν ξέρουμε τι.
Υπάρχει και μια πτώση παγκόσμια, έτσι, ναι. Δεν είναι, δεν έχει...
Αλλά δεν άρχισε τώρα αυτό. Αυτά που δεν μας αρέσουν να βλέπουμε στη χώρα μας είναι αρκετά χρόνια.
Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι επειδή το είπες και εσύ, στην ουσία είμαστε ένα νέο κράτος. Εμείς σκεφτόμαστε την αρχαιότητα κλπ. Αλλά στην ουσία είμαστε από τα νεότερα κράτη στην Ευρώπη. 200 χρόνια είμαστε κράτος. Δεν είναι πολλά. Ας λέμε αυτοί δεν έχουν ιστορία. Πιο πολλά χρόνια είναι η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία κλπ. Εμείς είμαστε ένα νεόκοπο κράτος.
Άμα συνδέσουμε το πολύ παρελθόν...
Άμα το συνδέσουμε, χαιροπολύ. Είναι βασικοί τομείς οι οποίοι είναι πολύ πίσω. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ ανακατοσούρα στο δημόσιο, πάρα πολύ γραφειοκρατία, παρόλο που έχουμε προχωρήσει σχετικά. Ακόμα ο πολίτης, τα μισά πράγματα που θα έπρεπε να τα κάνει έτσι, ξέρει τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσει και είναι πολύ μεγάλη. Όμως εγώ πιστεύω δύο βασικοί τομείς, ότι πρέπει να αλλάξουν. Θέλουνε, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Ένας είναι η παιδεία. Η παιδεία δεν έχει εξυγχρονιστεί στην Ελλάδα. Άλλα πράγματα πρέπει να μαθαίνουν και να γίνονται. Και νομίζω ότι το κράτος μας δεν έχει καταλάβει την αξία του σύγχρονου πολιτισμού που θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Του αρχαίου την έχει καταλάβει. Και είναι και πάρα πολύ καλή η υπουργός σε σχέση με το αρχαίο κομμάτι. Σε σχέση με το σύγχρονο πολιτισμό, η Ελλάδα δεν εξάγει τον πολιτισμό της καθόλου. Μόνο εισάγει.
Θα ήθελα πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς η ώρα...
Πρέπει να δώσει και άλλη ώρα, ή δεν γίνεται. Ζοριζόμαστε.
Λοιπόν, ελπίζω ότι δεν τα ακούει κανείς αυτό. Θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι από τη Σμύρνη, που δεν βάλαμε καθόλου μουσική, που το ερμηνεύει η Άλκηση Πρωτοψάλτη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου έκανες την τιμή.
Εγώ ευχαριστώ για την τιμή και για τα ωραία σου λόγια.
Να σε ευχαριστήσουμε και για όλα όσα κάνεις.
Προσπαθώ, σε ευχαριστώ. Θα σε περιμένω στο Μεσολόγγι, που θα είναι η Άλκης της Πρωτοψάλτη.
Βεβαίως, με μεγάλη
14
χαρά.
14 Μαΐου.
Με μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Να είσαι καλά.
Απ' το χάρτη σβηστή, μα που τόσο βαθιά μιλάει στην ψυχή, για πάντα θα είναι εκεί. Άνοιξαν φτερά, σε πήραν οι αγγέλοι μακριά. Ποτάμι που κυλάει μοναξιά, να θυμάσαι μην ξεχνάς. Άνοιξαν φτερά, τα χρόνια μας πετάξαν μακριά. Ανάμνηση που καίει την καρδιά, να θυμάσαι μην ξεχνάς. Μια ζωή σημαδεμένη, με ελπίδα πια χαμένη, τι μπορεί να περιμένει. Σου φέρει ότι πια δεν καρτερείς να έρθει. Φως από γη μακρινή, από άλλη εποχή, πάντα θα είναι εκεί στα όνειρά μου. Φως από γη μακρινή, έχει φωνή, είμαι εγώ κι είσαι εσύ στα όνειρα.